možemo ustati da čitamo, čitat ćemo Božju reč. Zaista on je Gospod nad vojskama, on je dostojan da ga proslavljujemo. Kao što pismo kaže, ovaj horus koji smo pevali, to je iz knjige Otkrivenja, gdje će svi ljudi i gdje će svi sve starešine skinuti svoje krune i proslavljati Isusa Hrista. I naravno da je on jedini dostojan svake slave i hvale. Sada ćemo pristupiti njegovoj reči i to reči koju je sam Gospod izgovorio. Izgovorio je u besedi na gori i mi često citiramo te delove reči. A sada ćemo čitati zadnju završnicu besede na gori, znači to je 7. glava od 25. stiha u Matejevom evanđelju. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vetrovi i napadoše onu kuću, ali ona nije pala i da je bila sagrađena na steni. Nasuprot toga, ko sluša ove moje reči, ali ih ne izvršava, nalik je na ludog čovjeka koji je sagradio svoju kuću na pesku. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade i njen pad je bio veliki. Kad Isus završio ovo reči, mnoštvo je naroda bilo zadivljeno njegovom naukom, jer je učio kao onaj koji ima moć, a ne kao njihovi pismoznanci. Možemo pristupiti Isusu Hristu, nebeski Otče. Čitali smo i svoje svedovoljne reči, jer nebo i zemlja će proći, promenit ćeš ih i oni će zaista uskoro biti potpuno drugačiji. Oni će biti dom tvoje neveste i ti ćeš vladati na ovoj zemlji kao kralj, kao car, 1000 godina. One će proći, ali kada to vreme dođe i kada ova zemlja bude pretvorena u raj Gospodnji, tvoja reč će biti ista. Ona se nikada neće menjati zato što si ti isti juče, danas i zauvek. Tako Bože, po tvojoj nepromenjivoj reči koju smo danas čitali, citirali je, mi pristupamo prestolu milosti verujući da se dvoje ili troje skupe, ti si tu među njima. Danas po tvome obećanju mi verujemo da si ti danas prisutan na ovoj maloj skromnoj službi u ovom domu. Verujemo da je prisustvo tvoga svetoga duha sa nama. Verujemo da će on objaviti tvoju reč i da će nas učiti tvojim gospodnjim putevima i kako bolje da ti služimo. Oče nebeski, mi nismo dostojni jer upravo smo pevali da si jedini ti dostojan. I mi ti dajemo hvalu, slavu i čast. I molimo te nebeski Bože da tvoj sveti duh preuzme ovu tvoju reč, Oče, i da ona bude rečena na jedan jasan, razumljiv i jednostavan način. Daruj to, Oče nebeski, da ona bude blagoslov veri ljudi u ime Isusa Hrista. Možete se. Govorili smo i veoma često propovednici citiraju besedu na gori, besedu Isusa Hrista, zato što je to vrhunac njegove mudrosti i zaista je to jedan od najdivnijih delova evanđelja. A danas usmeravamo svoju pažnju upravo kada je on prošao kroz sve stvari koje nam je rekao u besedi na gori. Govorio je lažnim prorocima, govorio je ljudima kako da se mole, govorio je da ne gledaju trun i greške svoje braće, govorio je o Božjim zapovestima, ali onda na kraju je govorio o tome kako postoje dve vrste ljudi koje grade kuću i kako postoje ljudi koji svoje duhovno iskustvo ili svoju duhovnu kuću grade na otkrivenju, na steni i oni nikada neće biti pokolebani, oni neće biti srušeni, oni neće biti uništeni. A isto tako je govorio i o drugoj grupi ljudi koja kada ti vetrovi nastupe i kada ta iskušenja dođu, oni su gradili svoje duhovno iskustvo na pesku i njihov pad će biti zaista veliki. I sada ja želim da govorim na tu temu satanini vetrovi, zato što se to pojavljuje u Bibliji na nekoliko mjesta i mi ćemo proći kroz to. Tako je apostol Pavle rekao u poslanici, neka vas ne može zaljuljati vetar svakakvih doktrina. I to je satanin vetar, on dolazi u raznim doktrinama i na raznim lažnim naukama. I on kaže vernicima, neka vas ne zaljulja svaki vetar lažnih doktrina koji se mogu pojaviti. A onda zatim imamo u evanđeljima također priču o Isusu Hristu, koji je bio sa učenicima na moru kada je došao taj strašan vetar. I učenici su bili u panici dok se sve to dešavalo, dok je Isus mirno spavao. I dok je oluja trajala, oni su mu prišli i rekli su, Gospode, zar ti ne brineš ili zar ne mariš za nas i ne bojiš se što ćemo svi ovdje poginuti? On je ustao, imao je svoj potpuni mir i rekao je oluji da ide na svoje mjesto. I to se desilo na taj način. A onda mi možemo vidjeti da su satanini vetrovi način, on usmerava svoj bes uvek kao određenom cilju. Tako satana na moru je pokušao da ubije Gospoda Isusa Hrista i njegove učenike. I mi možemo vidjeti kada se ti satanini vetrovi pojave bilo gdje, da oni uvijek imaju svoju metu. Satana nikada neće prouzrokovati određene bure, komešanja i određene vetrove poslati, da nije to namenjeno meti, a ta meta je uvijek pomazanji gospodnji ili čovjek na kome počiva Hristov duh. Tako njegova meta na Galilejskom moru je bio Gospod Isus Hrist I on je želeo da ga se reši, on je želeo da se reši i njega i njegovih učenika. On je želeo da ta noć ili to vrijeme bude njihovo zadnje vrijeme na zemlji. On je želeo da završi sa Isusom baš tamo. On je želeo da završi sa učenicima baš tamo. On je želeo da ih se reši jednom za sva vremena. Ali Isusovo vrijeme iskušenja ili vrijeme kada je on trebao da ide na krst nije došlo. I on je bio u potpunom miru i spokoju. Satanini vetrovi su duvali obalama Galilejskog mora, ali oni nisu uticali na Gospoda Isusa. On je imao u potpunosti svoj mir, on je držao svoj mir i nikoga nije mogao izbaciti iz njegovog mira. A onda kada je otišao, on je taj mir ostavio nama, tako da bi mi trebali da imamo istu vrstu iskustva u tim duhovnim olujama koje se pojavljuju u našim životima. Zato kada se duhovna oluja pojavi u našim životima, mi treba da radimo tu istu stvar koju je Isus uradio, treba da držimo svoj mir, makoliko to ljudima izgledalo nemoguće. Isus je rekao, mir svoj dajem vam i mir svoj ja vam ostavljam, i to nije ljudski mir, to je božanski mir, i Pavle je o njemu napisao da je to mir koji prevazilazi svako ljudsko razumevanje ili ljudski razum. Šta god se dešavalo i kakvi god bili udari, vi možete da počivate u miru Božijeg obećanja, zato što je Gospod Bog dao obećanje i dao vam je svoj mir. Da je to nekakav ljudski mir ili da je to nešto što je od čovjeka stvoreno, to bi propalo, ali budući da je to božanski mir koji je nama darovan, budući da je to Hristov mir i budući da je sam Hrist taj mir, on nikada neće izneveriti i on će nas održati u stabilnom duhovnom stanju kada oluje dođu. Ali za razliku od Isusa, koji je bio meta tih vetrova koji su duvali od Satane, mi vidimo njegove učenike koji su bili sa njim u istom brodu, u istom čamcu, nazovimo kako god, i mi vidimo da oni nisu imali u tom trenutku nikakav mir, nego da su oni bili u panici, da su bili uplašeni i da su bili dezorijentisani, ne znajući šta da radi. Tri stvari mi možemo vezati za Isusove učenike u tome trenutku. Oni su bili uplašeni, a mi znamo da strah nikada ne dolazi od Boga, zato što pismo kaže da nam Bog nije dao duha straha da se mi bojimo, nego nam je dao posinačkog duha koji kliče kroz nas Abaot, ali oni su bili tog trenutka uplašeni, oni su se bojali za svoj život, oni su se bojali smrti i oni su se grčevito su tražili način da se oni održe u toj oluji. Druga stvar, panika koja ih je zahvatila bila je jednostavno strašna. Oni su došli do Isusa, oni su ga probudili i rekli su učitelju, zar se ti ne brineš što ćemo mi sada ovdje svi poginuti? Ti spavaš, ti mirno spavaš, ova oluja je došla nad ovo Galilejsko jezero i mi ćemo uskoro biti svi mrtvi, ali ti se ne brineš, ti spavaš. Oni su bili u panici i oni su bili dezorijentisani, ne znajući šta da radi. Dakle, i hoću ovo da naglasim, te tri važne stvari, uplašeni za svoj život, bili su dezorijentisani i nisu jednostavno znali šta da radi. Treća stvar, panika koja ih je zahvatila bila je strašna. I stoga mi možemo vidjeti kada se ti satanini ili satanski demonski udari pojave u nekoj crkvi, u nekoj porodici, bilo gdje, mi možemo znati samo jednu stvar, da će neko biti meta, a taj ko će biti meta uvijek će biti onaj na kome počiva Hristovo pomazanje. Meta je uvijek čovjek sa Svetim Duhom, uvijek je meta čovjek sa Svetim Duhom, i Satana pokušava da uradi tri stvari tom čovjeku. Da ga uplaši u odnosu na budućnost, jer on će doći i reći ti nemaš nikakvu budućnost. Vi ćete sada završiti, vi ćete umreti, vi nemate budućnost. Druga stvar, da bude u panici, da ne zna šta da radi i da totalno dezorijentiše njegov život. I te stvari se dešavaju. Kada satanini vetrovi počinju da duvaju u nekoj crkvi, u nekoj porodici, u nekoj zemlji, bilo gdje, mi vidimo da se te stvari dešavaju. Sada, ako posmatrate prirodnu oluju, vi ćete vidjeti da je to jedan fenomen koji se pojavljuje ili jedna vremenska nepogoda ili nešto što nije stalno u našim životima. Tako oluja dođe s vremena na vreme, dođe i sutnji se i prođe. I u duhovnom svetu to vam je to potpuno isti i važan tip. Oluje u duhovnom svetu nisu stalna pojava, one ne duvaju stalno. Satanini vetrovi nisu stalna pojava i nije ceo život, vaš duhovni život prožet takvim iskustvom. To je nešto što se pojavi iznenada, to je nešto što dođe i što ima jedan svoj silni udar, nešto što traje određeno vreme i onda prestane. Ali onda kada to prestane, ljudima ostaje samo da izađu i da pogledaju kakvu je štetu to napravi. Kakva je šteta od nede oluje? Oluja dođe, uragan dođe u zemljama ili u krajevima sveta gdje to postoji kao pojava. Ljudi se uplaše, ljudi beže na sve strane, ljudi spasavaju svoj život, ljudi su u panici, dezorijentisani, a onda kada to prođe, ljudi izađu napolje da vide kakva je šteta. I to je uvek stvar koja se dešava, i uvek je stvar koja će se dešavati. Posle takvih vetrova i takvih demonskih udara, nama preostaje samo da izađemo napolje i da vidimo kakva je šteta. Ali što se tih stvari tiče, ili što se toga tiče, mi vidimo da u vreme kada ta duhovna pojava ili kada taj duhovni udar dođe na crkvu, kada taj duhovni udar dođe na porodicu, mi vidimo da se dešava jedna stvar. Satana će u trenutku kada počne da duva sa svojim vetrovima koristiti apsolutno svaki kanal koji mu stoji na raspolaganju. Jer ako posmatramo, brat Rakem ima jednu propoved koja se zove Oluja ili ne znam, svedočanstvo na moru, gdje je govorio o tim stvarima, i on je rekao da je Satana gledao, a mi znamo da je on gospodar nebeskih sila i gospodar u nebeskim prostorima, on je gledao na te ljude i on je postao besan i njegov bes je prouzrokovao oluju. Dakle, satanski, demonski bes je prouzrokovao tu oluju i mi vidimo da se ta oluja uvek pojavljuje kada je Satana besan zbog nečega. Postoji stvar koja se desila i koja ga je toliko razbesnela da je on prosto morao da uradi nešto povodom toga, jer više nije mogao da gleda tog Isusa kako umnožava hlebove, više nije mogao da gleda tog Isusa kako leči bolesne, više nije mogao da gleda tog Isusa kako zna tajne srca, više nije mogao da gleda i da sluša tog Isusa kako ide po Izraelu i propoveda istinu, više nije mogao da gleda sve te stvari, on je odlučio da nešto uradi, odlučio je da nešto uradi, da to što će uraditi bude brzo i efikasno. I kada se Satanina oluja pojavljuje među ljudima, to je znak da je Satana besan i nezadovoljan zbog nečega i da je odlučio da deluje i da nešto spreči i da to želi da uradi sad ili nikad i da želi da ograniči utjecaj određenih ljudi, da želi da uništi određene ljude, da želi da ukloni ljude koji su pomazani Svetim Duhom. I kada njegov udar počne, vi ćete vidjeti da će progovoriti svi oni koji su ćutali, zato što će on koristiti svaki kanal, svaki način gdje ima bilo kakav utjecaj, on će to koristiti i ljudi koji su uvek ćutali sada će početi da govore, ljudi koji nikada nisu kritikovali sada će početi da kritikuju, ljudi koji nikada nisu savjetovali sada će početi da dele savjete, ljudi koji nikada nisu izmišljali doktrine sada će početi da ih izmišljaju, zato što se dešava nešto specifično u našem životu, dolaze vetrovi, dolazi jedan udar i cilj tih vetrova je da nas uplaši, da nas dovede u stanje panike i da nas dezorijentiše da ne znamo šta da radi. A Isus je upravo govorio o tome da će ti vetrovi doći i da ih mi ne možemo spriječiti, da ih mi ne možemo zaustaviti, da mi ne možemo uraditi ništa u vezi toga, sem da čvrsto stojimo na otkrivenju, zato što je rekao da ljudi koji svoje duhovno iskustvo grade na steni, a stena je otkrivenje Božje reči, neće biti uzdrmani, neće biti porušeni, neće biti smeteni i dezorijentisani i neće biti pobeđeni. Gospod Isus Hrist nije bio pobeđen, on je držao svoj mir i to je važna stvar koju mi treba da znamo u tim olujama. Ne smemo dozvoliti da izgubimo svoj mir zato što je prorok ove generacije rekao da Božja vera počiva, odmara se u svetinji mir. Drugim rečima, ako imate veru, imat ćete i mir i nemojte dozvoliti da vas spoljašnje okolnosti koje Satana kreira u vašem životu dovedu do jednoga mesta da vi izgubite svoju veru i da izgubite svoj mir. Isus je znao ko je, Isus je znao da je Bog, Isus je verovao u svoje poslanje, Isus je verovao u to da je on rođeni Božji svetac na zemlji, on je iskoračio napolje i verovao da ima moć nad olujama i rekao je oluji, ti stani. I naravno ona je stala. I učenici su onda bili fascinirani i zadivljeni Isusom Hristom i rekli su kada je sve prošlo, pa ko je ovaj čovjek? Ko je ovaj čovjek koji gomanduje ili koji govori o lujama i koji utišava reči o luj? On ne može biti niko drugi nego Gospod Bog koji se pojavio među nama, Emanuel. I on je to zaista i bio. I mi treba da se potrudimo kada oluje dođu u naš život i kada ti udari dođu u naš život, mi treba da stanemo na stenu otkrivenja i nikada, ali nikada, da ne dozvolimo da izgubimo svoj mir. Amen. Šta god se dešavalo, držite svoj mir. Šta god ljudi radili, držite svoj mir. Oluje su jedna pojava koja dođe i koja dođe poput furije, veoma brzo dođe, veoma naglo dođe i ona ima jednu tendenciju da poruši sve za veoma kratko vreme. Dakle, nešto što je građeno godinama, nešto što je možda građeno decenijama, nešto u čega su ljudi ulagali svoju inspiraciju, svoj život, svoje srce, Oluja ima jednu tendenciju da to uništi u roku od nekoliko minuta, nekoliko desetina minuta, i ono što je građeno ceo život, osle Oluje može ostati totalna ruševina. To je satanina tendencija. Dakle, ljudi grade svoje domove, ljudi grade svoje kuće, ljudi ih grade sa ljubavlju, sa vizijom, sa željom da žive u njima, oni i njihova porodica i njihova deca, i oni i uvek žele da provedu svoje vreme i svoj život u njima. I onda kada Oluja dođe, ona želi da taj dom razruši u veoma, veoma kratkom vremenu. I nekada se veoma često, u stvari, posle takvih Oluja se čini da ljudi koji su ostali bez domova i čije su kuće ruševina, moraju ponovo da krenu iz početka. Isus je govorio i da duhovno iskustvo nekih ljudi će upravo biti tako. Ako Oluja, duhovna Oluja dođe u njihov život i slomi njihovo duhovno iskustvo, oni moraju krenuti ponovo od samoga početka, ali je govorio također da postoji ljudi na koje će ovi vetrovi navaliti i neće moći da ih sruše, i neće moći da ih poljuljaju, i neće moći da ih unište, nego će oni savladati upravo tu Oluju kao što je to uradio sam Gospod. To je veoma važna stvar. Kada se taj vetar od neprijatelja pojavi u životima ljudi, vi ćete vidjeti da se ljudi, mnogi, počinju veoma neobično ponašati. Rade veoma neobične stvari i veoma često vas iznenađuju svojim postupcima, da vi nekada ne možete da ih čak ni prepoznate. Ali to ima i jednu svoju pozitivnu stvar, zato što Satana kada počne da duva sa svojim vetrovima, vi imate dve stvari u koje možete biti sigurni. Jedna od njih je da je on zbog nečega veoma, veoma bes. Da je on zbog nečega veoma nezadovoljan i da želi da nešto sruši i da to što je srušeno je Bogu drago, inače on to ne bi radio. Tu stvar i u tu stvar možete biti potpuno uvereni. On će pokušati da sruši nešto što je Bogu drago, bilo da će pokušati da sruši neku crkvu, bilo da će pokušati da sruši neki dom, bilo da će uraditi nešto u vezi tih stvari, on će pokušati to da uradi jer je to njegov cilj. A druga pozitivna stvar u njegovim vetrovima, u njegovim olujama jeste što ono što je bilo prikriveno odjednom postaje vidljivo. Vi vidite sa koje strane vetar dolazi, vi vidite koje ljude i koje kanale on koristi da bi uništavao Božje delo, vi vidite nešto što se dešava u Božjem kraljevstvu i vi možete jasno prepoznati duhove. Vi možete jasno prepoznati duhove i kanale kroz koje oni deluju. I kanale kroz koje oni deluju. Dakle, vi ste iznenađeni, veoma često su ljudi šokirani i Oluja hoće ljude i želi Satana da dovede ljude također u stanje šoka, da oni ne znaju šta da rade i da ne znaju kako da reaguju. Ali onda možete samo znati, ti vetrovi će vam učiniti da vidite kroz koje kanale i na koji način deluje Satana. Do tada on je bio sakriven, ali njegov bes ga nije mogao održati na tome mjestu, tako da on počinje sve ljude na koje ima ma kakav uticaj koristiti za svoj cilj. Svakoga čovjeka koga on posjeduje ili ima ma kakvu kontrolu nad njegovim ponašanjem i postupcima, on počinje usmeravati na svoju metu, zato što on želi da se te mete reši i da se reši što pre. A onda, kada prirodna oluja dođe ili kada vremenska nepogoda dođe, zovite to kako god hoćete, jedina razumna stvar koju ljudi mogu uraditi u tim trenucima jeste da uđu u svoj dom, da čvrsto zatvore prozore i vrata i da budu sigurni da će njihova kuća izdržati, da njihova kuća nije građena na pesku i da je oluja ne može uništiti. U duhovnom smislu, u vreme Oluje jedina stvar koju mi treba da uradimo, baš kao što je to bilo u Noevo vreme kada je Noe ušao u barku, u duhovnom smislu mi možemo ući dublje u Hrista, čvrsto se uhvatiti za obećanje, čvrsto se uhvatiti na reč Božiju, čvrsto gledati na ono što je Bog obećao i što dolazi i ne dozvoliti da nas niko i ništa, ma šta se dešavalo, izbaci iz našega mira. To je sve što treba da uradite. Zato što Oluja kako brzo dođe, ona će brzo i otići. Ona ne može predugo trajati, zato što to nije pojava dugoga trajanja. To zaista nije pojava dugoga trajanja, to nije svakodnevna pojava i to nije nešto što se može dešavati stalno, konstantno ili predugo trajati. Svaka Oluja će imati svoj kraj, relativno brzi kraj. I mi samo treba da držimo svoj mir u tim vetrovima, da držimo mir i da uđemo u svoju kuću, da uđemo u Hrista, da uzmemo i stanemo na reč Božiju, da stanemo na ovako govori Gospod, da se ne pomeramo odatle, da čvrsto verujemo ko smo i ko, kuda idemo, i onda nam sve te demonske oluje neće moći ništa, zato što će se one istupnjati, one će proći, one će nestati, a mi ćemo stajati stabilnog duhovnog iskustva. Ali Isus je ovo vezivao upravo za dve vrste ljudi. I to možete provući kroz Bibliju i možete govoriti o mudroj i ludoj devici, možete govoriti o crkvi nevesti i crkvi koja nije izabrana i crkvi koja ide u uznesenje i crkva koja prolazi kroz velike nevolje. Zato što ljudi u denominacijama danas, oni ne grade svoje duhovno iskustvo na Božjem reči, na Božjoj reči, oni su na kraju i predodređeni da idu u velike nevolje. Pentakostalci, adventisti, mako, nebitno, oni su ljudi predodređeni za velike nevolje i oni će biti u velikim nevoljama zato što su svoje duhovno iskustvo gradili na nečem što nije originalno otkrivenje Božje reči. Oni su svoje duhovno iskustvo gradili na pesku, a ne na sten. Njih su zaljuljale i zatalesale sve doktrine koje se mogu pojaviti među ljudima, a tih doktrina sa kojima Satana duva na ovom svetu je toliko da se mnogi ljudi više u tome ne mogu čak ni snaći. A opet, Bog je načinio jednostavnim način svoga otkrivenja i on je rekao u tom moru doktrina i konfuzije, ono što ću ja uraditi na kraju vremena, ja ću poslati svoga pomazanog proroka i kada pomazani prorok dođe među ljude, on će imati poruku za ljude i njegova poruka će biti ovako, govori Gospod. I ono što on kaže, biće jedan apsolut i vi možete znati da sam to ja, Gospod Bog koji se vama objavljuje i govori vam istinu. Sada sve te doktrine kojima Satana duva među ljudima pokušavajući da uzme mir Božjih ljudi, pokušavajući da uništi Božija stvorenja, Božije ljude koji su izabrani za uznesenje, sve te doktrine mi treba da im okrenemo jednostavno leđa. I ljudi kada bi pogledali samo na svoja uverenja i na svoje teologije, oni ne bi mogli da dođu od čovka koliko je to sve besmisleno. Nekada ljudi hoće da raspravljaju o zakonu, nekada ljudi hoće da raspravljaju o tim stvarima i hoće da se nadmudruju u vezi svih tih stvari, ali mi možete znati da je Bog okrenuo leđa svemu tome, da je on u tom moru konfuzije i doktrina poslao svoga proroka i taj prorok je objasnio Bibliju, taj prorok je imao poruku za ljude i poruka je bila i ostala ovako, govori Gospod, i ovo što vam ja kažem jeste istina. I to je prva stena ili prava stena sa kojoj se mi nikada ne treba da udaljimo. To je stena na kojoj mi treba da gradimo. Bog je poslao proroka u ovoj generaciji sa porukom, a poruka je ovako, govori Gospod. Ovako, govori Gospod. Vi imate u Bibliji tu jednu veoma važnu stvar, jednu rečenicu. I samo taj stih Biblije je dovoljan da uništi sve većinu današnjih denominacija. Taj ti glasi jedan Gospod, jedna vera, jedno kršte. Amen. Jedan Gospod, jedna vera, jedno kršte. Amen. I samo kada bi pogledali na ono što Pavle kaže, jedan Gospod. Danas uđite među sve te denominacije i vidjet ćete da li oni veruju jednoga Gospoda. Ne, oni veruju u Trojicu. Oni veruju u Boga Otca, oni veruju u Boga Sina i oni veruju u Boga Svetoga Duha. Oni veruju kao pagani u tri Boga, nasuprot onome što je Gospod rekao i što je Pavle zapisao, jedan je Gospod. Jedan je Gospod. Ljudi danas hoće da se raspravljaju oko zakona, mnogi ljudi. I onda hoće čak neki od njih da se vraćaju na zakon i da proslavljaju dane, subotu, da drže subotu kao gospodnji dan. I onda kažu, to je u zakonu gospodnjem i to je jedna od zapovesti zakona, brate, i mi ne smijemo nikako da ignorišemo tu zapovest, zato što je ta zapovest napisana na ploči koja je bila stavljena u kovčeg zaveta gospodnjeg, a onda taj kovčeg je bio stavljen u svetinju na svetinjama i, brate, to je zapovest gospoda Boga. A ja vam kažem, prva i osnovna zapovest gospoda Boga je, čuj Izraele, Gospod Bog vaš, jedan je Bog.
Amen.
Sada, da li ćete vi naći neku veću zapovest od ove u Bibliji? Neće. Da li može da bude neka veća zapovest u Bibliji od ove? Ne može. Da li će ikada biti neka veća i važnija zapovest u zakonu od ove? Neće. Pa ipak, mi smo svedoci danas i potpuno smo svedoci da ljudi ne žele da drže najveću Božju zapovest. A oni me onda pitaju, da li ti držiš subotu? jer je to Božja zapoved. I mjesto da objašnjavam teološki šta je subota, šta nije, ja vam mogu samo reći, da li vi verujete da je Bog jedan, zato što je najveća zapovez Biblije, čuj Izraele, Gospod Bog vaš, jedan je Bog.
Amen.
Ne trojica, ne sveto trojstvo, to je paganizam sa Nikejskog koncila, ne tri osobe u jednome Bogu, nego jedan Bog, jer čuj Izraele, Gospod Bog vaš, Gospod, jedan.
Amen.
Jedan. Jedan Gospod, jedna vera i jedno krštenje. Jedan Gospod, jedna vera i jedno krštenje. A onda možete vidjeti da li je vera ljudi danas ona jedna vera, jer vi imate danas mnoštvo vera. Imate katoličku, pravoslavnu, imate metodističku, baptističku, presbiterijansku, imate anglikansku, imate razne vere u hrišćanstvu. Pa ipak pismo je rekla da je Gospod jedan kao što je i vera je. Sada ljudi će verovati i kažu svi mi imamo veru. Pa ipak jedna vera kao što je i jedan Gospod. Ne postoje dve vere, ne postoje razne denominacijske vere, postoji samo jedna vera koja će vas odvesti u Božje prisustvo, van sveg toga sve je promašno. I onda kao treća stvar, jedno krštenje. Kada imate jednoga Boga, kada imate jednu veru, onda morate imati i jedno krštenje. Biblijsko krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I to je način na koji može da se prepozna prava crkva. Ali ti satanini vetrovi duvaju kroz denominacije i produvali su ih. Oni duvaju kroz na razne hrišćane. Ti vetrovi doktrina na sve strane su ih toliko sludeli da oni više čak ne žele da obrate pažnju na ono što je Bog njima obećao za ovo vreme. Bog je znao da će zadnje vreme biti konfuzno vreme. Bog je znao da će zadnje vreme biti vavilonsko vreme, a vavilon znači konfuzija, i u konfuziji ljudi ne znaju šta da slušaju, šta da veruju, šta da rade, oni su tako konfuzni i izgubljeni. I Bog mora uraditi nešto da bi svoj narod vratio na originalnu veru otac. Bog mora učiniti nešto, jer danas jedno Božje dete koje traži istinu i koje traži Hrista ne zna da li da se obrati u katoličku crkvu, ne zna da li da uđe u pravoslavnu ili neku drugu ili treću ili desetu crkvu. I Bog mora njemu pokazati jasan put, kaže u vezi tih stvari. Bog mu mora postaviti jedan način ili standard na koji će objaviti istinu. I Bog je odlučio da u ovom zadnjem vremenu to bude kroz proročki glas. Bog je poslao proroka da prorok Boži objavi Božjem narodu istinu, da bi oni mogli stajati na jednoj veri koja je ranije u apostolskim danima zauvek darovana sveti. I tako, počivanje je moguće samo na onome što je istina. A istina može biti samo ono što je Bog potvrdi. Istine ne mogu biti dve. Istine ne mogu biti međusobno kontradiktorne. Istina također ne može biti danas ovako, ali sutra nekako druga. Također ni otkrivenje za koje vi kažete da vam ga je Bog dao ne može danas biti ovako, a sutra se promeniti.
Amen.
Niti je, možete za mjesec dana ponovo imati jedno dublje i bolje otkrivenje od ovoga što je danas. Ako vi svaki dan menjate svoja otkrivenja, ako svaki dan menjate svoje uverenja, ako svaki dan menjate ono što verujete, onda vi ni sami ne znate na čemu stojite, i kada ti vetrovi dođu, vi ćete biti kao oni koji su gradili na pesku, i Isus je rekao, vaše duhovno iskustvo će doživjeti strahoviti lom. I onda kada taj lom nastupi, vi čak i ne znate da li ćete imati šansu za duhovni oporavak posle tog. Vi čak i ne znate da li ćete imati duhovnu šansu za bilo kakav duhovni oporavak nakon toga, a danas ljudi su kao nekakve lutalice, danas on misli ovako, ali onda se za dve nedelje ponovo predomisli pa ima neku novu doktrinu ili novu teoriju, pa posle tri mjeseca ima još noviju teoriju i onda stalno menja svoje teorije nazivajući sebe čovjekom koji ima Božje otkrivenje. Božje otkrivenje se ne menja, niti se može menjati. Ono je isto onako kako je bilo u početku crkve. Ljudi se mogu udaljiti od toga što je Bog rekao, ali Bog svoju reč i svoj zakon ne može promeniti i neće promeniti nikada, ali baš nikad. Vetrovi doktrina su sludili mnoge ljudi. ali Bog je u svojoj milosti uradio nešto. Bog je odlučio da pošalje proroka i prorok je jedini ovlašteni Božji tumač. Prođite kroz Bibliju bilo kada, bilo gdje, na bilo koji način i vidite, pročitajte Bibliju, ne teologiju neke crkve, ne nekakav denominacijski priručnik, ne ono što je profesor na nekom univerzitetu rekao, ne ono što je neki veliki naučnik utvrdio, i samo pogledajte u Bibliju kako je Bog objavljivao sebe, kome je Bog dozvolio da objavljuje njegovu reč i koji je jedini ikada imao Božju reč. Ako to nije prorok, onda ja nisam čitao Bibliju. Mojsije je bio prorok i Bog u jednom trenutku pokušao i počeo je Božjem narodu govoriti. Njegov glas je tresao planinu, vatra je bila na Sionskoj gori, vatra je bila tamo i ljudi su rekli neka nam ne govori Bog, neka nam govori Mojsije, jer slušajući ovaj glas i gledajući ovu veliku vatru koja se spušta na planinu, mi ćemo svi umreti i zato Mojsije, zamoli tvoga Boga, neka on ne govori, nego nam ti govori. A Bog se poslušao glas naroda, kaže Biblija, i rekao je u redu je. Ja zaista mogu da razumem, oni su smrtna bića i njih, moja pojava njih straši, moj glas njih plaši i ja sada ću poslati svoga proroka i ne samo sada, nego u sva vremena koja budu dolazila, ja ću poslati proroka i prorok će im govoriti moje reči. A način na koji ćete vi znati da je prorok, prorok je taj, kada on nešto kaže u moje ime i to se dogodi, onda slušajte toga čovjeka. Kada neko kaže nešto u moje ime, kada istupi pred vas i kaže ovako govori Gospod, i kada govori nešto o budućem danu i nešto o budućim događajima, a to se desi, njega slušajte. Sada ljudi danas su pobrkali određene stvari i oni misle da je Bog potvrđuje svoje glasnike, svoje propovednike kroz čudesa koja ih prati. Čudesa i znaci su veoma velika i veoma važna stvar, ali to nije, pazite me, od Boga potvrda da je neko poslan da propoveda istinu. To nije nikada bila i nikada neće biti jedina božanska potvrda da je Bog ovlastio nekoga da propoveda istinu njegove reči. Zato što je pismo reklo, ako se pojavi duhovni ili prorok među vama, ja Gospod ću mu govoriti u vizijama i pojavljivati mu se u snovima i ono što on bude rekao u moje ime, to će se uvek desiti. I onda obratite pažnju na ono što on govori. Sada kada mi predstavljamo proroka ove generacije, Viljama Brahama, koga je Bog poslao da bude prorok nama, mi možemo reći o njegovoj službi koju mu je Gospod darovao mnogo izvrsnih stvari, zato što u svim službama današnjice koje pokazuju znake i čudesa kao što su izlečenje i takve stvari, kada bi sabrojali nije bilo toliko izlečenih ljudi kao u službi Viljama Brahama, pa ipak to nije meni dokaz da on propoveda istinu, dokaz je nešto drugo, zato što svaka vizija i svako otkrivenje koje je prorokovao u vezi budućnosti i rekao ovako govori Gospod, uvek se ispuni. I onda je Biblija rekla, ono što taj čovjek propoveda, to jeste istina. Ono što on propoveda, to jeste istina. Kada pogledate stvari se izam izraelskoga vremena, pa vidite da su to bili najobrazovaniji teolozi, oni su završavali teološke fakultete, oni su završavali razne teologije, seminare i šta sve nisu, pa ipak što su više učili, to su manje znali o Bogu. I danas je to ista stvar, što više uče, oni manje znaju o Bogu, zato što to nije način na koji će se Bog otkriti. Zato što postoji Božji zakon na koji ćete vi dobiti otkriven, vi kažete ja ću se moliti Gospodu i Bog će mi to dati. Neće. Zato što to nije Božji zakon. Ti se moli Bogu i Bog će te voditi do službe koju je postavio u ovome vremenu i onda će ti kroz tu službu to dati. Vi to možete učiti ako želite zaista da učite iz primjera Kornelije. Kornelije je želeo milost Božju, Kornelije je želeo da bude spasen, Kornelije je želeo otkrivenje i znate šta se desilo? Bog je poslao anđela nakon njegove molitve i taj anđel mu nije rekao istinu, taj anđel mu je rekao kod koga da ide i koga da sluša i on je rekao postoji Simon koji se zove Petar i on se nalazi u jednoj kući pored mora, idi tamo u tu kuću i tamo ćeš čuti reči kojima će se spasiti ti i tvoj dom. I sada to je Božji princip ili Božje pravilo. Vi kažete, anđeo sa neba će mi doći i objasniti mi Bibliju. Anđeo sa neba će doći i pokazati mi velike stvari. Anđeo sa neba će doći i učinit će da ja imam velike vizije. Ali ja vam kažem, Biblija je rekla, anđeo sa neba je došao u Kornelijevo vreme i anđeo sa neba je uputio Kornelija ka Božijem apostolu koji je imao Božju poruku za to vreme. Danas ljudi mogu moliti se da vide anđele. I ako su iskreni onoliko koliko je Kornelije bio iskren, Bog će zaista poslati anđela, ali taj anđel neće imati misiju da ga uči, nego da ga vodi. I gdje da ga vodi? Do službe koju je Bog odredio u ovoj generaciji, do službe koju je Bog obećao u Otkrivenju 10.7, do službe koju je Bog obećao u Malahiji 4, do službe o kojoj su proroci Starog Zaveta govorili, službe koju je Bog poslao i potvrdio za ovo vreme. I to je ta jedna veoma važna stvar. Sigurnost mi ne možemo graditi na pesku raznih denominacija. Sigurnost mi ne možemo graditi na pesku raznih doktrina i raznih učenja, zato što našu sigurnost mi moramo graditi na nečemu što je čvrsto, na nečemu što je stabilno, na nečemu što znamo da dolazi od Boga. I to je jedna veoma važna stvar, na nečemu što znamo da dolazi od Boga. Kada Isus bio na zemlji, jednoga dana došao je Nikodem kod njega i rekao je, učitelju, pazite izraz, mi znamo da si ti čovjek poslan od Boga, da tako kažu. Jer niko ko nije od Boga ne može činiti ovakve stvari, ovakva čudesa. Oni su nešto znali. Fariseji su nešto znali. Nikodem je rekao da oni nešto znaju. Šta su uradili sa tim što su znali? Mi danas ne možemo graditi svoje iskustvo na nesigurnosti i onda dođemo i slušamo u crkvi propovednika i onda posle službe kažete, ja ne znam da li je to Boži sluga ili nije. I onda posle službe slušate nekoga iz Amerike, iz Kanade, sa raznih delova sveta i onda kažete, ja ne znam da li je to Boži čovjek ili nije. Mi ne možemo svoje duhovno iskustvo graditi na takvim stvarima. Zato što naše iskustvo mora biti iskustvo građeno na sceni i mi moramo počivati na sigurnosti da ono što verujemo nama je Gospod Bog rekao. Nama je Gospod Bog rekao. Naše je na zemlji da otkrijemo koja je to služba koju je Bog poslao. Zato što se mi nalazimo u jednom prevarnom vremenu ispunjenja proroštva Isusa Hrista koji je rekao u zadnje dane izaći će mnogi lažni proroci, šta će uraditi? Pokazati velike znake i čudesa da bi prevarili i same izabrane kada bi to bile moguće. Ali to nije moguće. Zato što će izabrani biti vođeni Svetim Duhom do originalne službe koju je Bog poslao za njih u ovo vreme. I izabrani su vođeni i dovedeni do originalne službe koju je Bog poslao u njihovo vreme, zato što je pisano moje ovce, slušaju moj glas i stranca oni neće slediti. I stranca oni neće slediti. Razne denominacije. I najbolji način, jedan od dobrih načina da vi vidite da li je nešto, učenje neke crkve, denominacije ispravno ili nije, je da pogledate izvor sa koga je to počelo. Pa onda, ako ljudi danas kažu, i mnogi to kažu, ja neću da sledim brahamizam, ja neću da sledim čoveka, ja neću da sledim pogotovo mrtvog čoveka, ja neću da sledim određeni kult, mene to ne zanima, mene zanima Isus. Onda takva osoba, ja mogu samo reći da je fali mnogo iskrenosti za koju kaže da je posjedu. Zato što postoji jedna veoma važna stvar. Oni nikada neće da provare izvor ili temelj svoje denominacije. A kada bi to uradili, bili bi šokirani. Kada bi to uradili, bili bi veoma šokirani. Samo da se vrate nazad u adventističke dane, recimo, kada je ceo pokret počeo. A počeo je tako što je jedan čovjek izračunavao dan i godinu dolaska Gospoda Isusa Hrista na zemlji. I objavio je kog će dana, u ko vreme, koje godine doći. I počeo da propoveda to po Americi i ljudi su se toga dana skupili. I Isus naravno nije došao. Onda je objavio sljedeći put da je on malo pogrešio u tome računanju, pa da će Isus doći za 6 mjeseci. Posle 6 mjeseci ljudi su izlazili, oblačili svoja svečana odela i čekali da se Isus pojavi na nebesima, pa ipak ni tad nije došao. A onda? Onda su ponovo promenili svoje otkrivenje i onda su rekli, e vidite, mi smo malo pogrešili, pazite, malo smo pogrešili u našem izučavanju, toga dana Isus i nije trebao da dođe na zemlju, nego on je trebao da uđe u svetinju na svetinjama da završi očišćenje greha. Malo su samo pogrešili. I onda ih je njihova greška dovela do bogohuljenja, zato što je Isus očišćenje greha završio onoga dana kada je umro. A onda, kao sljedeća stvar, oni dolaze i kažu, sada smo dobili otkrivenje o tome da je subota dan kojeg ne treba da radimo, i ne samo da ne treba da radimo, to je pečat Gospod. Zamislite. Pečat Gospod, posle svih grešaka, verujemo, ili treba da verujemo, ili oni hoće da nam kažu, posle svih promašaja, posle svih razočarenja, posle svih glupih otkrivenja da će Isus doći tog i toga dana, posle bogohulne nauke da je ušao u svetinju na svetinjama, posle 1000 godina da bi završavao očišćenje greha, onda nam kažu ovo je savršeno otkrivenje i ovo je savršena istina koju je donela žena koju je Bog poslao u našu život. To je temelj. I taj temelj treba da vas odvede u nebo. Taj temelj treba ljude da odvede u nebo. I onda samo se vratiti do rečenice apostola Pavla. Zabranjujem da žena uči u crkvi. Zabranjujem da uči u crkvi. Zato što je ona bila prevarana prvo, a ne Adam. I ja zabranjujem ženama da naučavaju u crkvi. A kamoli da pišu knjige, da pišu tomove knjiga. I to je temelj koji treba ljude da odvede u nebo. I onda to poredite sa onim što ljudi nazivaju brahamizmom. Kada je Božji prorok ili Abraham bio na zemlji, kada je stajao pred ljudima i kada je objavljivao svoja otkrivenja i kada je rekao ovako govori Gospod, kada je prorokovao buduće događaje i ni jedan nije izostavio, a da se nije desio, kada je govorio o tim stvarima, kada je govorio i rekao pojavit će se Hitler na zemlji, pojavit će se Austrijanac po imenu Adolf Hitler i on će uvesti Nemačku rat, i pojavio se. I pojavio se. Upravo onako kako je prorok to objavio, upravo onako kako je prorok rekao, pojavio se. Pojavio se i Mussolini i došao je do tragičnog kraja. Pojavili su se svi ti ljudi. Ispunilo se proroštvo, rekao je desit će se veliki napredak u nauci i desio se. Rekao je nemoralnost će ljudi i žena posebno da biti na velikom nivou ove zadnje dane i došla je u to stanje i onda vidite imate čovjeka koji sve što je rekao u ime Gospodnje se desilo i onda zašto ljudi ne veruju da je njegovo otkrivenje istina, a ono jeste zato što ga je tim potvrdama Bog ovlastio da to govori. Dakle, Biblija je rekla, ako neko nešto kaže u moje ime, a to se ne desi, onda je to samo jedan sanjar, samo jedan čovjek možda dobrih namera ili manje dobrih, sada sve jedno, ali ga svakako nemojte slušati. I onda kada neko kaže da će Gospod doći toga i toga dana, pa on ne dođe, vi ga slušate i verujete da ga je Bog poslao, iako nemate nikakav biblijski temelj da je to. Zato što ne gradite svoje duhovno otkrivenje na sve. Ljudi grade svoje duhovno otkrivenje na nečemu što je neko rekao, na fantazijama raznih ljudi, na teorijama raznih ljudi, na doktrinama raznih ljudi, ali mi treba da dođemo do onoga što je temeljni ugaoni kamen naše vere i treba biti ugaoni kamen vere svakog kršćanina, Božje otkrivenje, Božji glas i Božje obećanje za ovo zadnje vreme. Sada to nije stvar sa kojom se može igrati. To je stvar koja treba da se prihvati. To je stvar koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, zato što ljudi žele svoj način spasenje. Bog je odredio da njegov način spasenja bude, ja ću poslati proroka u zadnje vrijeme da obnovi veru ljudi kao što je bila vera u apostolskim danima. Sada van Božijeg načina ne postoji šansa za bilo koga da dođe u Božiju originalnu veru. Van Božijeg načina. Bog je odredio da taj način bude ja ću poslati proroka da obnovi veru. To je moj način. Ne izmišljajte svoje puteve, ne izmišljajte svoje načine, ne izmišljajte svoje doktrinare fantazije. Sledite način koji sam ja rekao, zato što je to jedini način. Božji način za ljude na dan Pentakosti je bilo, dođi do Petra i slušaj ono što on kaže. Božji način za ljude zadnjih dana je dođi do glasnika zadnjega vremena i slušaj ono što taj glasnik ima da kaže. Kada gradite na toj steni, vaše duhovno iskustvo neće biti razoreno. Vi nećete biti lutalica na zemlji. I svaki tala, svaki vetar doktrina i svaki vetar od satane koji dune neće slomiti vaš život. Neće slomiti vaš duh. I neće slomiti vaše srce. Inače, gradeći na pesku otkrivenja raznih denominacija, vi sebe osuđujete da budete večita lutalica koja stalno traga, a nikada ništa ne nalazi. Bože, znate, Isus je rekao, tražite i naći ćete. Tražite i naći ćete. Sada ljudi misle da je to tražiti nešto od Boga ili tražiti Boga da je to velika, ogromna stvar. To jeste jako važno. Ali postoji nešto što je Gospod rekao, ako tražite, vi i nalazite. A sa druge strane, vi u Bibliji imate Kaina koji je osuđen na večno lutanje. Danas ovdje, sutra tamo, danas ovdje na ovom mjestu, danas pod ovom denominacijom, danas vjeruju ovo, sutra ono, preko sutra će vjerovati nešto treće i vi o njegovom životu možete reći samo nešto, on je večita lutalica, on stalno luta, on stalno traži i on nikada, ali nikada ništa ne nalazi. I ne možete sebe osuditi da stalno nešto tragate. Ja ću stalno otkriti nešto više od Gospoda. Ja ću stalno otkriti još više, još više, još više. Gospod će mi stalno pokazivati još više i više i više. Ja ću stalno tražiti. Ne, vi nekada nešto morate i naći. Nekada negdje morate istići. Nije duhovni život večito traganje. Duhovni život je da vi tražite Hrista i da ga nalazite. Vi dolazite do jednoga mjesta u životu da kažete ja sam tražio Hrista ili Hrist je tražio mene i vodio me kroz život i ja sam ga našao. Ja i Hrist smo se sreli. Ja i Hrist smo se sreli. Ja sam tražio i ja sam našao. Tražite i naći ćete, a ne tražite i tražite. Ne zauvek tražite i ne zauvek tragajte, nego tražite. I onda on kaže naći ćete, to je obećanje. Ja ne vjerujem u ljude koji traže Svetoga Duha ceo život i nikada ga ne nalaze. Ja ne vjerujem u to iskustvo da ljudi kažu ja želim krštenje Svetim Duhom, ali nikada ga ne dobijam. I onda poslije nekoga vremena još uvijek ga žele i stalno ga žele i mislim da će ga uvijek i želeti, zato što nisu sposobni da ga nađu, ali Bog je predodredio ljude koji traže i koji nalaze. Ne na večite lutalice, Bog nije svoje ljude osudio da budu večite lutalice stalno tragajući za novim senzacionalnim stvarima. I tako stalno traženje jedno mora da se okonča, prijatelj. Ili je ono što je Bog poslao istina, ili je to laž. Ili je poruka Viljama Brahama u potpunosti istina, ili je to od Boga poslati glas za ovo vreme, ili je to potpuna prevara. Ili u potpunosti u pravu u onome što kaže, ili nije ni u čemu pravo. Čak vam, to ne ostavlja mogućnost, ako ja tvrdim da je Bog poslao proroka, da vi kažete u mnogim stvarima on je bio u pravu. Ali to ne ostavlja mogućnost da vi tako kažete, zato što ako je on prorok, on mora biti u svim stvarima u pravu. Ne u neki, ne u onim koji se vama dopadaju, ne ono što je simpatično vama, nego ako je on zaista prorok, on mora biti u pravu u svim stvarima koje je rekao u ime Gospodina. Tako, on ne može biti u pravu za jednu stvar i vi se slažete sa tim, kažete, o, brate, ja verujem, kao što je on rekao da su denominacije mrtve i da nevesta i da crkva Božja zadnjih vremena neće biti denominacija, ali onda, da li verujete da treba da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, i onda vi kažete, ali to je potpuno sve jedno, tada vi ne sledite Boga. Tako, ako kažete da je on možda prorok, i ako kažete da je on prorok, ali nije u svemu u pravu, pa ko je u svemu u pravu? Vi? Ja? Ko? To me uvek čudi kada razmišljam o tom. Neki ljudi se suoče sa stvarima koje je rekao brat Rakam i onda su fascinirani. I kada pogledaju službu koju je taj čovjek imao, i samo i mogu da budu fascinirani, i svi mi treba da budemo fascinirani tim. Ali onda kažu, nije bio u svemu u pravu. A ko je u pravu da nisi možda ti? A onda ćete reći, a što da ne ja? Pa zato što kada pogledaš na svoj život u prošlosti, nemaš ni jednu jedinu potvrdu da te je Bog ovlastio da budeš njegov tumač. Znate, hrišćanstvo današnjeg vremena me podseća na iskustvo koje je imao Abraham Rakam, budući prorok. Kod njega se obratio jedan brat koji je bio Jehovin svedok, i onda imao je bolesno dete, doveo ga je na službu i bio je izlečen, ustao iz invalidskih kolica taj dečko, i onda je taj čovjek se doselio u blizinu brata Vratam i napustio je naravno Jehovine svedoke, krstio se ime Gospoda Isusa Hrista, i onda je njegov brat došao da uči proroka šta je to istina. I brat Vratam je došao i počeo da razgovara sa njegovim bratom i rekao je, vi se zovete tako i tako. I onda je došla vizija i prorok je imao viziju. I rekao je tu stvar. I sada mene učite šta je istina, šta ne. Juče u ovo vreme vi ste bili u hotelu tom i tom, u sobi broj taj i taj. Bili ste sa tom i tom ženom koja se zove tako i tako. Prevarili ste svoju ženu. Imali ste izvanbračnu seksualnu aferu. U jednom trenutku neko je počeo da lupa na vrata i vi ste pobegli kroz prozor. I dobro je što ste to uradili, zato što je njen muž bio na vratima sa puškom da vas ubije. To je bilo toga dana. Čovjek je bio zapanjen kako je prorok to znao. Ali već sutra da, pošto je pobegao iz toga hotela, on dolazi da objašnjava glasniku od Boga poslanog za ljude zadnjega vremena šta Biblija uči, a šta ne. Možete li zamisliti taj paradoks, zato što je to paradoks sa paradoksima, danas su preljubi, a sutra drži lekcije Božijem proroku, sutra drži lekcije Božijem glasniku. Danas ne može da se izbori sa jednom demonskom pozudom, nego vara svoju ženu, a sutra drži lekcije glasniku ovoga doba, prosto nevjerovatno. A onda kada pogledate sve te današnje učitelje, kada pogledate današnje pametne ljude koji usporavaju da ono što je William Rackham rekao istina, kada pogledate sve ono što oni govore, vi možete reći da je to prosto tako. Bez ikakve potvrde od Boga, bez ikakvih rodova duha u svome životu, bez ičega što bi im dalo bilo kakve kvalifikacije da kažu ja sam Boži sluga, pa ipak oni znaju Božje, nego što je to znao potvrđeni prorok koga je Bog poslao. Ne mogu znati Bog. To je sve živi pet. I jednom kada dođe oluja, oluje će doći, to će sve da bude uništeno. I mnogi od tih ljudi neće se nikada oporaviti, niti će čovjek završiti u nebu o kome pevaju. Zato što svoje duhovno iskustvo nisu gradili na steni božanskog otkrivenja, nego na ljudskim fikcijama i iluzijama. I zato je to veoma važna stvar u trenutku dok ti vetrovi dolaze, dok ti vetrovi dolaze sa svih strana, da mi hrabro stanemo i da kažemo mi znamo što verujemo. Mi znamo kome verujemo i mi znamo da ne možemo biti pobeđeni, jer nakon cele ove oluje, oluja će doći, ali mi ćemo stajati, mi nećemo menjati našu veru, mi nećemo menjati naše iskustvo, mi nećemo ići tamo i ovamo, zato što znamo u što verujemo, znamo kome verujemo, znamo ko nam je otkrio. Mi smo čuli istinu, istina nas je oslobodi. Mi ne čekamo da čujemo istinu, mi smo čuli istinu.
Amen.
I istina nas je oslobodio.
Amen.
Ljudi su čuli danas mnoge doktrine i one su ih zarobile.
Aleluja.
Ljudi su čuli mnoge doktrine i one su ih zarobile. Zarobile, apsolutno zarobile. Pogledajte samo danas robovi i religije svake vrste. Robovi religije, robovi toga, pa ikak, iako im to ne daje mir, iako im to ne daje veru, iako im to ne daje ljubav, iako im to nije donelo na novorođenje, pa oni robuju tom. Doktrina, vetrovima doktrina koje udaraju sa svih strana, oni robuju tom. Postoje najbesmisleniji doktrine da je papa ne pogrešuje, pa ipak milioni veruju to. I milioni veruju tome, milioni veruju suboti, milioni robuju tom. Iako ih to nije oslobodilo, iako ih nije na novo rodilo, iako nije donelo pobedu u njihov život, iako nije uradilo ništa za njih, pa oni tome ipak robuju.
Amen.
A njima je potrebno da čuju istinu i da ih istina oslobodi.
Amen.
Kažu, i to verujem da je istina jer Biblija to kaže, da je religiozno, demonsko opsednuće najgora vrsta opsednuće. Pa Isus je izbacivao demone, izbacivao je lečuje bolesti, izbacivao je demone gumbe, izbacivao je demone epilepsije, izbacivao je sve te stvari napolje, ali onda kada je to došlo do nečega što je bio religiozni demon, to ga je odvelo na krst. Imate tu nižnu sferu demonologije gdje su demoni dolazili pred njega i molili su ga nemoj nas slati u pakao, nego šalji nas u svinje, a oni su samo jednoga čovjeka načinili manijakom da radi nenormalne stvari. Ali onda kada su ti demoni iz religioznog područja došli na Isusa Krista, oni se nisu povlačili, oni nisu molili ni za šta, oni su nasrtali, oni su ga ubili, oni su ga poslali u pakao, ali on je uskrsnuo.
Amen.
On je uskrsnuo i on je poslao svoga glasnika da potvrdi svoje uskrsnuće u ovom danu. On je poslao poruku da potvrdi da isti jučer, danas i zauvek. On je poslao svoju poruku jer on se ne menja. On je uskrsnuo, iako na njega svi religiozni demoni pakla nasrću i ovoj generaciji. Nasrću. Baš kao što su nasrtali na Isusa dok je bio na zemlji. O da, fariseji, pa mi znamo bolje. Mi smo učili tu teoriju, mi smo učili tu teologiju, mi smo znanci, mi znamo bolje. Književnici, mi znamo najbolje. Pa ipak, dokazano je da nije bilo tako. Kao što će vrijeme koje dolazi učiniti da i ovaj pesak postane jasno vidi. Dolazi velika nevolja. I onda kada se okrenete Ezekijelu 9. glava i možete to pogledati, samo ćemo za trenutak to razmotriti, to je vrijeme u kome je Bog poslao anđele da idu kroz Jerusalim i da zapečate sve one koji uzdišu zbog bezakonja koje se dešava u njemu. I kada je Ezekijel to izgovorio, to je bilo proroštvo o vremenu posle Gospoda Isusa Hrista na zemlji za nekih 40 godina. To je bilo proroštvo o rimskom generalu koji je opkolio Jerusalim i uništio sve one koji nisu poslušali Gospoda Isusa, koji je rekao u taj dan neka svi oni koji su u Jerusalimu idu u planinu. To je Isus rekao. Ezekijelovo proroštvo se ispunjavalo u vrijeme kada je rimski general Tit došao da uništi Jerusalim i da ga kazni zbog toga što su oni odbacili i razapeli Isus. Ali znate, i to je paradoks nad paradoksima, šta se dešavalo u to vrijeme sa religioznim svetom. Hrišćani su poslušali Isusa i oni su se molili da to vrijeme ne bude u subotu ili zimu i otišli su u gore Jerusalima i jednostavno su napustili grad. Ali oni koji su 40 godina ranije vikali razapni ga, razapni ga i nikada se nisu pokajali, znači što su oni uradili? Oni su se zatvorili u Solomonov hram, oni su nastavili sa svojim molitvama, oni su nastavili sa svojim iluzijama, oni su nastavili da viču Jehovi, pošalji nam Mojsija, pošalji nam izbavitelja, pošalji nam pomoć, oslobodi nas rimskog carstva. 40 godina posle svoga zločina oni su i dalje verovali, i dalje bili zarobljenici iste religiozne fantazije koja ih je uništila. A znate što će se desiti upravo u ovome vremenu? Jer mi živimo u vrijeme drugoga dolaska i drugi dolazak Isusa Hrista je dolazak po njegovu nevestu, a onda on dolazi da sudi sve. A onda kada sud gospodnji nastupi nad ovom zemljom i kada se čaše Božijeg gneva budu izlivale nad ovom zemljom i kada nebeske sile budu pokrenute i kada se sve te moćne stvari u prirodi budu dešavale, čega mi vidimo naznake svaki dan, nemate ni jedan dan da nemate negdje zemljotres, sve se ruši, sve se to dešava oko nas, ruši se ovaj svijet, se raspada se ovaj svijet, kako je to rekao prorok William Braham. Danas imate zemljotres u Kaliforniji, pa u Meksiku, pa u Kini, na svim delovima sveta i tu više nema pravila. To se raspada zato što mi živimo u vremenu kada dolaze velike nevolje i ovo ih najavljuje, zadnji su dani ovdje. Pa ipak šta će naši religiozni ljudi raditi u velikim nevoljima? Pre svega, oni će nastaviti sa svojim fantazijom. Pentakostalci će i onda govoriti u jezicima, verujte mi. I onda će pevati, iako nemaju čemu i zbog čega. I onda će nastavljati sa svojim trojičarskim doktrinama. I onda će nastaviti da podronjavaju ljude u vodu u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, umjesto Gospoda Isusa Hrista. Subotari će i dalje držati svoje subote kao pečat gospodnji i čekati da se pojavi Gospod sa neba da im kaže vi ste moj narod, ali neće se pojaviti i neće im to reći. Nego će milioni umreti zajedno sa svojim religioznim fantazijama. Znate što se desilo farisejima kada je Tito kolio Jerusalim? Oni su se zatvorili u hram Solomonov i do zadnjega trenutka oni su čekali da Bog nešto uradi. Bog koga su razapeli, Bog koga su osudili, Bog koga su poslali u pakao, Bog koji je uskrsnuo i otišao u nebo, sada im je sudio, a oni su tražili pomoć od njega. O Bože, to je zaista jedna neverovatna stvar koja je predodređena da se pojavi danas. Bog je poslao prorok. Pa dobro, kako da vam dokaže da je on taj prorok? Stotine hiljada izleče. Stotine hiljada proroštava u ime gospodnje od kojih se svako desio. Šta je trebao Bog da uradi, da vam pokaže da vi na to treba da obradite pažnju? Ali onda kada ljudi odbijaju da veruju da je to od Boga poslano, oni nastavljaju sa svojim religioznim fantazijama, sve do trenutka dok ne uđu velike nevolje, dok ne uđu velike nevolje i ne umru zajedno sa svojim teološkim besmislicama. Znači, ovaj svijet će biti slobodan od teoloških besmislica i doktrina, ali je tužno, veoma tužno što će biti oslobođeni ljudi koji sve to veruju. Ti takvi ljudi neće hodati ovom zemljom u hiljadugodišnjem carstvu sa takvom verom, ne, oni tamo biti neće. Zbog toga im Bog sud. Zašto je Tit došao na Jerusalim? Zašto su Rimljani opkolili Jerusalim 40 godina posle? Zašto je Solomonov hram, koji je Boži pomazanik Solomon podigao, trebao da bude razrušen? Zato što je Bog sudio njima. Zašto im je sudio? Zato što su razapeli Isusa Hrista. Zašto su ga razapeli? Zato što su im njihove doktrinarne, religiozne fantazije bile draže od istine. I ta stvar će se ponoviti danas, velike nevolje će doći, ljudi će vikati zdravo Marija, milosti puna, blagoslovena ti među ženama. Velike nevolje će doći, nebesa će se prolamati Božjim sudom, ljudi će reći ali ja ću držati gospodnji dan subotu, iako im to niko neće braniti, jer će svakoga biti baš briga za tu glupost. Ljudi će nastaviti da govore u jezicima misleći da je to znak uštenja svetih duhov. I onda Boži sud će doći i nikoga ili će ga veoma malo ljudi preživjeti. A onda kada sve to dođe, ljudi će se možda upitati zašto? Pa niste prepoznali Boži način i ono što je Bog uradio za vas u zadnjem vremenu. I to je tuga ovoga vremena. To je tuga ovoga dana, jer ta stvar je predodređena da se ponovo vrati. Ona će se vratiti. I zato kad se susretnemo sa nečim što je Bog poslao, sa ovom službom, mi smo zahvalni Bogu što je poslao proroka u naš život, što je poslao istinu u naš život, što je poslao poruku koja je ovako govori Gospod, što mi znamo u šta veruje. Ljudi, kada imaju tu veru koja nije Božja, jer smo rekli jedna vera, jedan Gospod i jedno krštenje, oni veruju u stvari koje se nikada neće desiti. Završit ćemo sa ovim danas. Fariseji su verovali svim svojim bićem da će Bog poslati nekoga poput Mojsija koji će ih osloboditi od Rimljana na isti ili sličan način na koji ih je Bog oslobodio od Egipta. To nije bila Božja vera. On nikada nije rekao da će to uraditi na takav način. On nikada nije uradio to na takav način i oni su umrli verujući. Čekajući da se to desi, oni su umrli. Ljudi danas misle, mnogi, da će se grobovi otvoriti i tako će doći uskrsnuće. Verujući tako nešto, oni će umirati sa svojom verom, ali to se nikada neće desiti, jer Gospod to nije rekao. Ljudi misle da će se Božji bes prolamati zemljom, kao što je to Ellen White rekla, i da će Božji glas sa nebesa govoriti zašto niste držali moj sveti dan, subotu, ali to se nikad neće desiti.
Amen.
Ljudi će umirati sa svojim verom. Kao što su fariseji na kraju svog životnog puta umirali sa svojom verom u tom hramu okoljeni rimskom vojskom, u tom užasu, gdje istoričari kažu da su oni ubijali jedni druge, da su čak jeli svoju decu, u tom užasu Božije klepe, Božijeg suda, oni su držali svoju nazovi veru umirući sa njom. I nikad ne odlazeći u nebo. I stvarno, zašto sebe osuditi na put kroz velike nevolje i onda nejasnu nadu da zato što ste gradili ovdje na zemlji na nekakvom pesku, imat ćete mogućnost da stanite na Božji sud i jednostavno Bogu objasnite zašto. Možda će on tada uvažiti vaše razloge, možda neće. Možda će on reći da ste bili u pravu, a možda i neće. To je sve tako nesigurno u taj dan. Ali zašto ne stanemo na tu originalnu veru koju je vera Aših otaca, apostolsku veru, veru jednoga Boga, veru u krštenje u Gospoda Isusa Hrista, veru u krštenje Svetim Duhom kao pečatu Božije. Zašto ne stanemo na tu jednostavnu veru koju je Bog obnovio ljudima zadnjih vremena? I mi smo zahvalni Bogu što nam je dozvolio da stojimo na toj steni i što nas ti vetrovi neće uzdrmati i što će naša vera se pokazati kao potpuno ispravna u dan pojavljivanja Gospodina.
Amen.
Isus ništa nije zatajio. On je rekao, doći će sud. Došao. On je hrišćanima rekao, napustite, bežite u gore, bežite iz Jerusalima. Oni su to uradili. Fanatici religije koji su ostajali u Jerusalimu su umirali. Ali Bog je dozvolio svima da čuju. Bog je dozvolio svima da znaju. I Bog danas dozvoljava ljudima da znaju. Pa ipak, da li će ono što čuju verovati? Verovati. Bog poziva i danas ljude da veruju. Verujte u reč koju sam ja obećao za vaše vreme. Možemo ustati i pomoliti. Verujemo ti, Gospode, cijelim svojim srcem, cijelim bićem, slavimo tebe. Zahvaljujemo ti na pomazanju, na proroku, na glasniku, na veri, na propovedima koje imamo. Zahvaljujemo ti na istini koja nas je oslobodila. Hvala ti, Oče nebeski, što se svako od nas krsti u ime Gospoda Isusa Hrista. Hvala ti, Oče, što si dozvolio da doživimo i živimo taj dan na zemlji. Kada smo ušli u reku i kada smo dali svoje priznanje, rekli verujemo da si ti umro za nas. Verujemo da si uskrsnuo za nas i po tvojoj zapovesti mi se danas krštavamo u ime Gospoda Isusa Hrista. O Gospode Isuse Hriste, hvala ti za to predivno otkrivenje da si ti jedan Bog objavljen u telu. I hvala ti za to ime, iznad svakoga imena, tvoje ime, ime Gospod Isus. Gospode Isuse, mi te hvalimo, slavimo, Oče, proslavljamo te, Oče, Hvala ti na milosti, hvala ti na krvi, hvala ti na Isusu koga si poslao da bude žrtva pomirenja za naše grehe. Mi ti verujemo, Gospode, celim svojim srcem i mi te proslavljamo. Blagoslovi, Oče, sve one koji su danas ovdje i oni koji slušaju preko interneta. Blagoslovi njihovu veru, blagoslovi njihove domove, blagoslovi njihova zajedništva, blagoslovi, Oče, i neka duh otkrivenja bude njihov pratilac kroz buduće dane. Neka duh mudrosti i otkrivenja bude njihov pratilac kroz buduće dane, jer mi to molimo u ime Isusa Hrista.